Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa, srijeda je 25. april, sa vama producent Maher Elšan i urednik Biljana Jovićević u Fokusu. Ruska krimska poslanica, koja je na crnoj listi Sjedinjenih Država i Europske unije zbog aneksije Krima, Natalija Poklonskaja, u posjeti Srbiji, analitičar Boško Jakšić.
To je politički paradoksalno, ali je jasno da je isključivo u funkciji zbližavanja sa Rusijom.
U Sarajevu se održava 9. međunarodni biznis forum. Investitori istakli da im je važan mir u regiji i evropska perspektiva Zapadnog Balkana.
It is also important, I think, for this beautiful country.
Važno je za ovu prekrasnu zemlju da nastavi jačati evropsku perspektivu. Mi podržavamo pristupanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji i NATO.
Analiziramo zbog čega država Bosne i Hercegovine neće da potpiše ugovor sa Islamskom zajednicom BH, član predsjedništva BH Bakir Izetbegović.
Ako imate sa Katoličkom i Pravoslavnom crkvom ugovore već 10 godina, nemojte staviti u ladicu sa Islamskom zajednicom i reći ovo će pričekati dok Hrvati neke stvari ne dobiju.
Još govorimo o pokušaju smjene uredničkog tima javnog servisa Radio Televizije Crne Gore. Zamjenik premijera Kosova poručuje nema zajednice srpskih opština bez članstva Kosova u UN-u, te mogućem nepriznavanju diploma iz Bosne i Hercegovine i Srbije u Hrvatskoj. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Hrvatskoj je uhapšen jedan 19-godišnjak utorak, vlasnik servisa za internetske napade. Webstresser.org, najveći je svjetski internetski servis na kojem su korisnici mogli unajmiti uslugu kibernetičkih napada. Osim hrvatskih policajaca, u operativnoj akciji uz podršku Europola učestvovale su i nacionalne policijske službe Holandije, Velike Britanije, Kanade, Srbije, Španije, Italije i Hong Konga, koje su uhapsile i njegove pomagače. Donald Tusk, predsjednik Europskog savjeta, počeo je u Beogradu sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Nakon razgovora dvojice zvaničnika, planirano je da se Tusk i Vučić sastanu sa Wernerom Hoerom, predsjednikom Europske investicione banke. Vlada Srbije će u četvrtak raspravljati o recipročnim mjerama Hrvatskoj, koja je zabranila ulazak u zemlju ministru odbrane Srbije Aleksandru Vulinu, potvrdio je šef diplomatije Srbije Ivica Dačić. On, međutim, kaže da ne zna na koga će se te mjere odnositi. Na listi medijskih sloboda Reportera bez granice u regionu je najviše nazadovala Srbija, dok je Crna Gora napredovala za 3 mjesta. Crnogorski premijer Duško Marković najavio je da će nadležni državni organi Crne Gore i Albanije na predstojećoj zajedničkoj sjednici dvije vlade razmotriti otvaranje nekoliko novih graničnih prijelaza između dvije države. Marković je danas osudio i postavljanje bilborda u Budvi sa kojima se veliča, citat, oslobodilački ulazak srpske vojske na Mitrovdan 1918. ocijenivši da je to falsifikovanje istorije i atak na državu. Pravosnažna presuda bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću trebalo bi da bude izrečena do kraja ove godine, najavio je predsjedavajući apelacionog vijeća sudskog mehanizma u Hagu, sudija Teodor Meron.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nakon dva dana druženja sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Vašingtonu, francuski predsjednik Emmanuel Macron se obratio zajedničkoj sesiji oba doma američkog kongresa. Poručio je da se ne smije napustiti nuklearni sporazum sa Iranom, a da se umjesto njega ne postigne nešto, kako je rekao, održivije. Na jučerašnje poruke Trumpa i Macrona da sa Iranom treba postići novi dogovor iz Europske unije, Njemačke i Rusije, danas je poručeno da se sporazum sa Iranom mora očuvati. Iran je također ponovio da neće biti nikakvog novog sporazuma. Jermenski lider koji predvodi masovne proteste u toj zemlji, Nikol Pašinjan, započeo je nove demonstracije na ulicama Jerevana predvodeći hiljade pristalica na marš kojim se traži da vladajuća republikanska stranka preda vlast. Policija je raspoređena u centru jermenske prijestolnice nakon obnavljanja današnjih protesta, što zemlju vodi u novu neizvjesnost dva dana nakon što je dugogodišnji politički lider, koji je bio i predsjednik i premijer, Serž Sargsyan, podnio ostavku na dužnost šefa vlade poslije 11-dnevnih demonstracija. Španska je policija zaplijenila oko 9 tona kokaina, koji je bio sakriven među kutijama banana u kontejneru u južnoj španskoj luci Algeciras, saopštili su španski zvaničnici. Kontejner je stigao iz Kolumbije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Natalija Vladimirova Poklonskaja, zamjenica predsjednika Odbora za bezbjednost i borbu protiv korupcije Državne dume Ruske Federacije. Ruska poslanica izabrana na izborima na Krimu i prva krimska tužiteljka nakon aneksije od Ukrajine, inače na crnoj listi Sjedinjenih Država i Europske unije, danas je u Beogradu gdje se sastala sa Odborom za dijasporu Skupštine Srbije. Zoran Glavonjić bilježi.
Nakon sastanka u Skupštini Srbije, Natalija Poklonskaja je rekla:
Priglasiti u goste naš rasijski Krim i vi uvidite sve svojimi glazami, što Krim je Rasija.
Ja bih željela da vas pozovem da dođete u goste u naš ruski Krim i da se uverite da je zapravo Krim ruska zemlja.
Vi bi uvidjeli kako sjevodnja Krim procvjetaje.
Vi biste u tom slučaju vidjeli kako zapravo Krim doživljava procvjet.
Prema podacima Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država, Natalija Poklonskaja nalazi se na američkoj crnoj listi od 19.12.2014. kao i Evropske unije od 12.5.2014. Ukrajinske vlasti protiv nje su u martu 2014. objavile poternicu pod optužbom za aktivnosti preduzete radi nasilne promjene ustavnog uređenja ili za uzimanje državne vlasti. Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije, rekao je da nije obavešteno posjeti Poklonskaje, ali da ne očekuje problem sa Ukrajinom koja ne priznaje rusko prisajedinjenje Krima.
Taj deo toga nije išao preko ministarstva spoljnih poslova. Tako da mi strogo vodimo računa kad je reč o državnim kontaktima da ne iritiramo bilo koju stranu. Mi poštujemo princip teritorijalnog integriteta i u tom smislu nadam se da je to sve utemeljeno na našim političkim stavovima.
Kako je saopštio pokret Dveri, ona je u Srbiju došla na poziv lidera te parlamentarne partije pokreta Boška Obradovića, koji je prošle nedelje boravio na Krimu i koji ju je tada pozvao da dođe u Srbiju. Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator lista Politika, događanja na relaciji Beograd-Moskva, učestale posete visokih ruskih zvaničnika i poteze koji su nepopularni na zapadu, vidi isključivo u funkciji Kosova koje tumači kroz jedno pitanje.
Da li je namera Srbije da time odigrava neki ping-pong sa Zapadom i kaže evo vi nama nećete da pomognete, ne znam, oko formiranja zajednice srpskih opština, mi ćemo se obratiti našim tradicionalnim saveznicima koji nas štite oko Kosova.
Sa druge strane, Stevica Deđanski, predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje, smatra da se radi o uobičajenoj poseti na poziv jedne parlamentarne grupe koja se, kako kaže, događa u vreme učestalih poseta zvaničnika Zapada.
Pažljivo se brine o stavu Zapada, ali u svakom slučaju odnosi sa Rusijom su nam na dobrim odnosima, pre svega zbog Kosova, zbog Republike Srpske i ostalih srpskih interesa koje nemamo na drugi način da zaštitimo, ali ne vidim neki veliki iskorak u pravcu produbivanja saradnje sa Rusijom više nego obično. Mislim da Srbija ipak po svim potezima koje vuče definitivno ima svoj put ka Evropskoj uniji, tako da više ne dolazi što u opasnost da se mi okrenemo na drugu stranu.
Analitičar Boško Jakšić zaključuje da je jasno da poseta bivše krimske tužiteljke za Beograd nije problem, iako Srbija zvanično ne priznaje rusko prisajedinjenje Krima, dok Kijev ne priznaje Kosovo.
To je politički paradoksalno, ali je jasno da je isključivo u funkciji zbližavanja sa Rusijom. I mi nastavljamo da plaćamo visoku cenu podršci koju tražimo za Kosovo, a Rusi samo slede sopstveni interes. Taj trend se nastavlja i mislim da on uvek samo na štetu Srbije.
Veća je šansa da se Ukrajina ujedini sa Rusijom nego da Krim dobije natrag. Jedna od posljednjih izjava Natalije Poklonska iz marta 2018. Uoči dolaska u Beograd ruskim medijima izjavila je da joj je poreklo iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org.
Pod motom Jedna regija, jedna ekonomija u Sarajevu je otvoren 9. Sarajevo biznis forum koji je okupio 1800 učesnika i sa istoka i sa zapada. Interesovanje za ulaganje u regiju postoji, kažu investitori, i izražavaju nadu i očekivanje da će BH i ostale zemlje Zapadnog Balkana pojednostaviti procedure za investitore. Mirna Sadiković.
Sarajevo Biznis Forum ove godine okupio je predstavnike 50 zemalja. Organizator Amer Bukvić, direktor BBI banke, kazao je da oni žele vidjeti stalni makroekonomski napredak u regiji, dodajući da mladi ljudi odlaze iz regije u zemlje Evropske unije, što se može zaustaviti jedino povećanjem investicija i otvaranjem novih radnih mjesta. No, ministar vanjske i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić kaže da uprkos brojnim dogovorima o jačanju ekonomskog povezivanja 6 zemalja regije i stvaranju jedinstvenog ekonomskog tržišta, koje bi zasigurno privuklo veće strane investitore, brojna neriješena politička pitanja usporavaju napredak.
Još uvijek se bavimo posljedicama ratova i nerešenih pitanja 90. godina. Mnoga su otvorena pitanja među zemljama ovog prostora. Od toga da granice nisu rešene do svih onih pitanja koji objektivno otežavaju uspostavljanje pune političke stabilnosti u ovom regionu. Druga grupa razloga su čisto ekonomske, da ne kažem interesne prirode. Mi danas imamo više vancarinskih barijera među sobom, među zemljama članicama CEFTA sporazuma, nego što imamo sa bilo kojom trećom zemljom.
Osim nestabilne političke situacije u regiji, Ljajić kaže da se nedovoljno radi i na poboljšanju infrastrukture, što je osnovni uslov za dolazak stranih investitora, te procjenjuje da će dosadašnjim tempom ulaganja regija dostići evropski nivo kada je infrastruktura u pitanju za 33 godine. Zamjenik predsjednika vlade Republike Turske Mehmet Šimšek rekao je kako su Turskoj važni mir i prosperitet, te da je najbolje ulagati u ljude i umijeća.
It is also important, I think, for this beautiful country.
Važno je za ovu prekrasnu zemlju da nastavi jačati evropsku perspektivu. Mi podržavamo pristupanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji i NATO-u. Moja vlada i moja zemlja predani su mirnoj, stabilnoj i prosperitetnoj perspektivi svih zemalja Zapadnog Balkana.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović kazao je da je Bosna i Hercegovina savršena tačka za spajanje ljudi sa istoka i zapada, koja nudi svima mogućnosti za ulaganja.
Podsjetit ću vas da je ovo zemlja koja je veoma bogata vodom i da se ovaj ogromni potencijal još uvijek skromno koristi. Flaširanje vode ili korištenje hidropotencijala koje posjedujemo za proizvodnje električne energije prilika je za ulaganja. Pored toga, Bosna i Hercegovina je veoma bogata ugljem, šumama, jakim vjetrovima i brojnim vrstama minerala. Posjedujemo i značajne količine nafte i ta nalazišta sigurno vrijedi dodatno istražiti i pripremiti za eksploataciju. Imajući u vidu sve nabrojano, želim poručiti da je sada pravo vrijeme za ulagače da dođu u Bosnu i Hercegovinu. Napori koji se sada čine mogli bi da se u skorijoj budućnosti isplate višestruko.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović podsjetio je da je u posljednjem izvještaju Europske komisije Bosna i Hercegovina dobila najlošije ocjene u regiji kada je u pitanju napredak na europskom putu i poručio da političari u Bosni i Hercegovini moraju promijeniti svoje prioritete. Strani investitori zainteresovani su za ulaganja i u Bosnu i Hercegovinu i u ostale zemlje regije, no najvažnije je olakšati im poslovanje, kaže predsjednik Vijeća stranih investitora u Bosni i Hercegovini Branimir Mujđa i podsjeća da su investitori u Bosni i Hercegovini čekali na dozvole i po nekoliko godina.
Međutim, ja ću danas poslati jednu jako pozitivnu poruku da nijedan ozbiljni strani investitor nije izgubio svoj kapital u Bosni i Hercegovini i pored svih prepreka i pored svih kompleksnih okolnosti poslovanja.
Na ovom Sarajevo Biznis Forumu dodijeljene su i nagrade u 6 kategorija kompanijama i pojedincima koji su svojim radom, inovativnim idejama i zapošljavanjem mladih doprinijeli razvoju poduzetništva i investicione klime u regiji. Za novi biznis dodijeljena je direktorici kompanije Network Sarajevo Bojani Škrobić-Omerović.
Mijenjamo prilike poslovanja, promovišemo digitalnu transformaciju ekonomije u Bosni i Hercegovini i promovišemo saradnju malih i velikih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović prije 6 dana pokušao je na dnevni red sjednice predsjedništva staviti tačku potpisivanja ugovora sa Islamskom zajednicom BH, što su ostala dvojica članova odbila. Oni se ne slažu sa pojedinim odredbama koje ne stoje u ugovorima koje je država potpisala sa Katoličkom i Pravoslavnom crkvom. Dženana Karabegović.
Pravo na slobodno vrijeme za obavljanje džuma namaza, iftara, sehura, slobodno vrijeme za obavljanje hađa, izbor prehrane, odjevanja, izgleda, suštinski su dijelovi ugovora koje Bosna i Hercegovina nije potpisala sa Islamskom zajednicom BiH. Ovome se protive dvojica članova BH predsjedništva, Dragan Čović i Mladen Ivanić. I dok je Čović izjavio kako je ovo za njega političko pitanje, Ivanić je objasnio da se protivi zbog toga što tekst ugovora nije identičan onome koji je potpisan sa Srpskom pravoslavnom crkvom i Vatikanom.
U ovom sporazumu postoji jako puno formulacija, pogotovo u originalnom tekstu, koje su neprihvatljive. Od toga da se garantuje pravo na džumu, a vjernicima hrišćanske vjeroispovijesti pravo slavne i katoličke, se ne garantuje pravo na liturgiju.
No u Islamskoj vjerskoj zajednici za naš radio kažu kako je nemoguće da se izjednače prava tri vjeroispovijesti s obzirom na činjenicu kako vjernici, pravoslavci i katolici molitvu obavljaju nedjeljom za razliku od muslimana vjernika kojima je petak dan određen za molitvu. molitvu. Mensur Karadža, sekretar Jaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, navodi da ova institucija nikada do sada nije dobila zvanične razloge odbijanja ugovora, odnosno šta je to što smeta predsjedništvu zbog čega ga ne usvaja.
Riječ je o aktu jednog državnog organa izvršne vlasti koji ga upućuje u dalju proceduru i nema povratne informacije. Dakle, nikada nije bio na dnevnom redu, nikad se o njemu meritorno nije raspravilo da bi se znalo koje su to primjedbe članova predsjedništva.
Posljednji pokušaj stavljanja na dnevni red ugovora sa Islamskom zajednicom desio se prije 6 dana, kada je predsjedavajući predsjedništva Bakir Izetbegović bez ikakve ranije najave pokušao u tačku uvrstiti u dnevni red. Nakon što njegov prijedlog nije prihvaćen, Izetbegović je zato optužio Dragana Čovića tvrdeći kako on uslovljava potpisivanje ugovora rješavanjem drugih pitanja, kao što je izmjena izbornog zakona.
Ako imate sa Katoličkom i Pravoslavnom crkvom ugovore već 10 godina, nemojte staviti u ladicu ovaj sa Islamskom zajednicom i reći ovo će pričekati dok Hrvati neke stvari ne dobiju.
Na Izetbegovićevu stranu stavlja se i profesor na Fakultetu islamskih nauka Dževad Hodžić. On za naš radio kaže kako se radi o politizaciji cijelog slučaja, navodeći kako sve ono što se zamjera stavkama ugovora, kao što je odlazak na džuma namaz, je pojašnjeno time da vjernik ne može ići na obavljanje molitve ukoliko to ugrožava sigurnost, radni proces i slično. No ono što je izvjesno jeste da u razvijenim zemljama svijeta zakon ne poznaje odredbe u kojima muslimanski vjernici mogu petkom izlaziti na džuma namaz. Zbog čega se nameće pitanje, da li su sa tom činjenicom upoznati oni koji su na ugovoru radili, što je slučaj sa profesorom Hodžićem. On o tome kaže.
Poznaje slične, vjerovatno ne doslovno tako. Mi smo polazili od tog da se time što neko može iskoristiti pravo na osnovu ugovora o radu, svaki radnik ima pravo u jednoj sedmici na 1 sat pauze koju može koristiti za džumu.
Ugovor sa Islamskom zajednicom koji nije potpisan, ali 2 ugovora koja su potpisana sa Pravoslavnom i Katoličkom crkvom, kako ističe profesor na Banjalučkom univerzitetu Ivan Šijaković, vjerovatno predstavljaju presedan u svijetu. Profesor Šijaković naime kaže da niti jedna država ne potpisuje ugovore sa vjerskim zajednicama, posebno ako je sekularna, kakvom se Bosna i Hercegovina predstavlja. Zbog toga Šijaković zaključuje.
Pokazuje da država ni u kom slučaju nije sekularna, odnosno da nije odvojena od crkve. Dvostruko je tu neprijatna situacija i ponižavajuća za građane. Šta će građani koji pridaju drugim konfesijama, a pogotovo danas, šta će građani koji su ateisti? Tako da mislim da je to demonstracija teološke strukture koja je nadjačala državnu strukturu, da ona više nije samostalna, samo formalno. Čisto zbog toga, zato što je to međunarodna zajednica nametnula da se napiše u ustavima da je država sekularna, ona to u suštini nigdje u Bosni i Hercegovini nije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U nastavku, kako izgleda atak na medije u Crnoj Gori, član savjeta javnog servisa RTCG Goran Sekulović u uredničkom timu.
I oni su zapravo dio te opozicije, ako su oni smješkaju, oni to dobro znaju, oni su htjeli, ne htjeli, svjesno, nesvjesno, oni su se objektivno već stavili na tasu, molim vas, na tasu vage antidržavne koalicije.
Zamjenik premijera Kosova Enver Hoxha je o formiranju zajednice srpskih opština.
S obzirom da se sa zajednicom teži unapređenju pozicije kosovskih Srba, ja sam mišljenja da se njeno formiranje de facto treba desiti paralelno sa učlanjenjem Kosova u UN.
Govorimo i o mogućem nepriznavanju diploma iz Bosne i Hercegovine i Srbije u Hrvatskoj. Najavljeno slijedi odmah.
slobodnaevropa.org.
Da, glavna kritika u izvještaju Reportera bez granica, koji su konstatovali da su crnogorske vlasti pojačale pritisak na javni servis da promijeni svoju uređivačku politiku, nije slučajna, potvrđuje sjednica Savjeta radiotelevizije Crne Gore u utorak, na kojoj je novoizabrani član savjeta, blizak vladajućoj partiji, iznio brutalne optužbe na račun menadžmenta. Aktuelnu uređivačku politiku nazvao je antidržavnom te dijelom, citat, specijalnog rata protiv države Crne Gore, završen citat. Time se bavio Srđan Janković.
Kako izgleda u praksi kada novoizabrani član savjeta javnog servisa Goran Sekulović
ocjenjuje rad televizije Crne Gore, govori snimak sa jučerašnje sjednice savjeta na kojoj je menadžmentu spočitao navodni nemoral, korupciju, kriminal i tvrdnju da urednici vode specijalni rat protiv države.
I oni su zapravo dio te opozicije, ako se oni smješkaju, oni to dobro znaju, oni su htjeli, ne htjeli, svjesno, nesvjesno, oni su se objektivno već stavili na tasu, molim vas, na tasu vage antidržavne koalicije.
Generalna direktorica Andrijana Kadija i direktor televizije Vladan Mićunović, kojima je Sekulović uputio ove kvalifikacije, su odbacili te navode.
Ukoliko možemo da pronađemo zajednički imenitelj, a to je isključivo profesionalizacija medija, a ne politizacija, ne navijanje, ukoliko nijeste spremni da nađemo taj zajednički imenitelj, izvolite, zatražite ono što na što imate pravo.
Dakle, odbacujem te kvalifikacije, te ekstremne kvalifikacije.
Do zaoštravanja odnosa između savjeta i menadžmenta radiotelevizije Crne Gore je došlo nakon što je vladajuća Demokratska partija socijalista uspjela da uvede u savjet nekoliko sebi bliskih osoba, među kojima je navedeni Goran Sekulović, pisac 4 knjige o političkim uspjesima Mila Đukanovića, Slobo Pajović, dugogodišnji poslanik i odbornik DPS-a, Ivan Jovetić, član tijela koje je svojevremeno formirao DPS, kao i dosadašnji član savjeta Mimo Drašković, čije je prisustvo na predsjedničkoj konvenciji Mila Đukanovića otvorilo niz pitanja. U novinarskim organizacijama osuđuju teške optužbe člana savjeta prema menadžmentu RTCG-a, među kojima je i predsjednik komisije za istrage napada na novinare Nikola Marković, koji ocjenjuje da to pokazuje cilj prethodnih smjena u savjetu javnog servisa.
A to je da vladajuća partija ponovo preuzme kontrolu nad radiotelevizijom Crne Gore. To i dokazuje da je naše društvo u stvari zarobljena država gdje su srasle državne institucije i vladajuća partija.
I član glavnog odbora sindikata medija Predrag Nikolić ocjenjuje da je ključni problem što nema ko da sankcioniše teške kvalifikacije upućene prema menadžmentu javnog servisa, a koje mogu da predstavljaju i prijetnju.
To prebrojavanje izdajnika i domoljuba je nešto što ćemo, čini mi se, i u budućnosti imati prilike da slušam. Ovo su svakako vrlo grube prijetnje prema menadžmentu koje nema ko da sankcioniše, jednostavno taj govor je iskliznilo iz nekih normalnih tokova.
Istraživačica javnih politika Instituta Alternativa Dina Bajram Spahić smatra da će se pritisak na RTCG povećavati.
Ja ne razumijem odakle dotični član savjeta crpi autoritet da on odlučuje o tome ko je izdajnik, a ko nije i ko je opozicija državi. Dakle, skandalozna izjava, ali najgore što je pokazatelj sve češće tendencije da se na sličan način obilježavaju ljudi koji jednostavno imaju drugačiji način rada ili drugačiji način razmišljanja.
Podsjetimo, Evropska komisija je u posljednjem izvještaju ocijenila da u oblasti slobode medija nije ostvaren nikakav napredak i da politička miješanja u rad savjeta RTCG-a izazivaju ozbiljnu zabrinutost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zamjenik premijera Kosova Enver Hoxha iz Demokratske partije Kosova izjavio je da se formiranje zajednice opština sa srpskom većinom treba dogoditi paralelno sa učlanjenjem Kosova u Ujedinjene nacije. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Zamjenik premijera Kosova Enver Hoxha je u izjavi za Radio Slobodna Evropa kazao da Kosovo ne treba da žuri sa formiranjem zajednice, te da ona može da postane funkcionalna samo onda kada Kosovo dobije stolicu u Ujedinjene nacije.
S obzirom da se sa zajednicom teži unapređenju pozicije kosovskih Srba, ja sam mišljenja da se njeno formiranje de facto treba desiti paralelno sa učlanjenjem Kosova u UN, dakle onda kada Kosovo dobije pravni status to si potpuno međunarodno priznanje, kazao je Hoxha. A bivši pregovarač u tehničkom dijalogu sa Srbijom Edita Tahiri izjavila je da kosovske institucije treba da budu oprezne prilikom formiranja zajednice, te da se sa tim ne treba kasniti sve do postizanja konačnog sporazuma u dijalogu Kosova i Srbije. Ne bi bilo dobro da zajednica bude deo konačnog paketa, jer će u tom slučaju Srbija pokušati da u ime konačnog sporazuma zatraži izvršne ovlaštenja, što bi bilo suprotnosti sa ustavom i zakonima Kosova, kazala je Tahiri. Ona smatra da o zajednici ne bi trebali previše raspravljati, odnosno ne toliko koliko o recipročnom priznanju, zato što jedino to može da donese mir i stabilnost regionu, te automatski stolicu u UN-u. I politički analitičar Imer Muškoljaj tvrdi da Kosovo ne treba da kasni sa formiranjem zajednice na osnovu ustava i briselskih sporazuma. Zvuči neverovatno, ali trenutno ni Beograd nije zainteresovan da se zajednica formira. Kada to kažem, imam u vidu da oni više teže ka podeli Kosova. Diskusije oko pronalaska rešenja za, kako oni kažu, status Kosova sada je na stolu i zbog toga oni pokušavaju da dobiju više od zajednice. Zato je važno da institucije Kosova ubrzuju proces formiranja zajednice na osnovu presude Ustavnog suda, dodao je on. Upravljački tim za izradu statuta kojeg čine kosovski Srbi u naredna 4 mjeseca radit na izradi statuta koji treba da bude u skladu sa presudom Ustavnog suda Kosova iz 2015. U presudi se kaže da su principi formiranja zajednice postignuti u Briselu u suprotnosti sa Ustavom, ali se dodaje da se mogu ispraviti prilikom izrade statuta zajednice. Zadnju reč o statutu također će imati Ustavni sud Kosova. Za predstavnike kosovskih Srba, zajednica od suštinskog značaja za opstanak Srba na Kosovu, dok je kosovska opozicija često govorila da je ona nalik Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini. Kosovski vlasti, međutim, smatraju da zajednica ne predstavlja nikakav treći nivo vlasti i da će biti poput postojeće asocijacije kosovskih opština koja deluje kao neprofitna organizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nikakvih odluka o mogućem nepriznavanju diploma iz Bosne i Hercegovine i Srbije za sada nema. Što se Hrvatske tiče, resorna ministrica najavila je da će naglasak biti na saradnji sa uređenim sistemima. Univerzitet u Sarajevu ne očekuje nikakve probleme za ljude sa svojim diplomama u Hrvatskoj niti igdje u svijetu. Slušamo Enisa Zebića.
Agencija za znanost i visoko obrazovanje obavlja dodatne konsultacije sa nadležnim ministarstvom, temeljem kojih će iznijeti dodatne informacije javnosti o priznavanju diploma iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Stoji u dopisu koji nam je upućen iz agencije na naš upit povodom medijskih napisa o mogućem nepriznavanju diploma iz te dvije zemlje u Hrvatskoj. Osoba koja je prva s tom mogućnošću izišla u javnost, dekan Visoke škole Nikola Šubić-Zrinski iz Zagreba, Ivica Katević, za naš program kaže:
u akademskoj zajednici u Hrvatskoj ta priča ide izvjesno vrijeme, da oni koji ne udovoljaju standardima te akreditacijske agencije evropske, da neće moći biti nostrificirana u Hrvatskoj, s obzirom da Hrvatska ima tu licencu i zadovoljava sve kriterije.
Za nastavak školovanja stranu diplomu priznaje fakultet ili sveučilište, a za zapošljavanje to radi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U agenciji kažu da je za priznavanje inozemne diplome potrebno ispuniti nekoliko kriterija. Prvi je da visokoškolska kvalifikacija mora biti izdana od strane akreditirane visokoškolske institucije, a inozemni visokoškolski program akreditiran od strane nadležnog akreditacijskog tijela te države. Agencija je prvo kazala da ni BiH ni Srbija nemaju takvo vjerodostojno tijelo, a potom se odmah ispravila. U sinoć objavljenom priopćenju kažu kako nadležna BiH agencija ima pridruženi status u referentnom europskom tijelu, dok agencija iz Srbije ima punopravan status, ali da imaju problema sa implementacijom. Rektor Univerziteta u Sarajevu, Rifat Škrijelj, kaže kako je njegova institucija u stalnom kontaktu sa hrvatskom agencijom i da ne očekuje nikakve probleme za svoje diplomirane studente ni u Hrvatskoj, niti bilo gdje drugdje. Inače, sveučilište u Mostaru jedino je u BiH koji ima vanjsko vrednovanje, koje je obavila upravo hrvatska agencija. Hrvatska ministrica obrazovanja Blaženka Divjak samo je kratko komentirala cijelu priču kako nije upućena u detalje, ali da će naglasak biti na suradnji sa uređenim sustavima. Važno je razumjeti da uređujemo sustav, priznajemo i nostrificiramo diplome iz sustava koji su uređeni. Tako, gdje toga nema, zna biti problematična situacija, kazala je. Osim uređenja sustava, drugi je motiv vjerojatno i zaštita od poplave visoko školskih institucija u Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji, od kojih neke ne ispunjavaju ni elementarne kriterije, a diplome se dobiva uz minimum truda i mnogo više novca. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na kraju ponavljamo vijesti dana. Donald Tusk sa Aleksandrom Vučićem u Beogradu. U akciji Europola uhapšen 19-godišnji Hrvat, vlasnik servisa za internet napade. Vlada Srbije u četvrtak će odlučivati o recipročnim mjerama za Hrvatsku zbog Vulina. Macron na zajedničkoj sesiji oba doma američkog kongresa poručio da se sporazum sa Iranom mora očuvati do nečeg održivijeg. Evropska unija, Njemačka i Rusija danas također saopštili da se sporazum sa Iranom mora očuvati, Iran da nema promjene ugovora. U Jermeni nastavak protesta, vođa Nikol Pašijan poručio da traži premijersku funkciju. Toliko u ovih pola sata, više na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji.